Energia studija.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გთავაზობთ პროგრამას ჩვენი საგანძური, რომელსაც გაუძღვები ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულთან კი ია ჭელიძე იმუშავებს. ჩვენ თითქმის 1 საათი ვიქნებით სტუდიაში და გადაცემის სრულობის დროს შეგიძლიათ დაგვიერეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92 ან 240-92-92. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა სამწუხარო ამბით უნდა დავიწყო. 27 მარტს 95 წლის ასაკში ვაშინგტონში გარდაიცვალა ქართული ემიგრაციის მეორე თავების უხუცესი წარმომადგენელი, ურწმენელი პიროვნება ბატონი პეტრე ხვედელიძე, რომელმაც მთელი თავის ცხოვრება საქართველოს სიყვარულსა და ქართველთა უანგარო დახმარებაში გალია. ის იყო კაცი, რომელსაც ერთი წამითაც არ უცხოვრია საქართველოს გარეშე და მის მაჯისცემას მუდამ განსაკუთრებული სიფხიზლით აყურადებდა. წავიდა ჩვენგან ქართული რაინდული სულის მატარებელი უკანასკნელი მოჰიგანი, ჩვენ კი დაგვიტოვა სამუდამოდ კივილი, რომ არ მოგვეცა საშუალება სამშობლოში დაბრუნებისათვის მიგვეგო სათანადო პატივი და გამოგვეხატა მის მიმართ ჩვენი გულწრფელი სიყვარული. ნათელში იყო ძვირფასი ბატონი პეტრეს სული.
გაზაფხულის კულავაც დამხატვებო, ცის რა სულის თქმა ხარ რა ქარის, მოდი ალვის ხებს წელზე მოეხვიე, ჩემი საქართველო აქ არის. ჩერმოსი ამალე ღიმი მოქცევა საშორი ახალ თაობათა მოსვალ სანადრელო, შენ ხარ შუქი ჩემი ჯავარი, ჩემო სიამაყე, ჩემო სანადრელო, ჩემი საქართველო.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება ჩვენი ულამაზესი ქვეყნის საგანძურს, საქართველოს ბუნებას, რომლის გადასარჩენად და წარმოსაჩენად იღწვის საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროში შემავალი სხვადასხვა სტრუქტურები, რომელთა შორის უმნიშვნელოვანესია დაცული ტერიტორიების სააგენტო საქმიანობა. სწორედ ამ სააგენტო საქმიანობაზე ვისაუბრებ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან, რომელთაც სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე ბატონი რატი ჯაფარიძე და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის გეოგრაფიის მიმართულების ასისტენტ პროფესორი ბატონი გიორგი დვალაშვილი. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით სტუდიაში და მონაწილეობთ პროგრამაში ჩვენი საგანძური. არ შევწდები თუ ვიტყვი რომ დაცული ტერიტორიები ნამდვილად წარმოადგენს ჩვენს ეროვნულ საგანძურს.
ნამდვილად გეთანხმებით ამაში 100%.
ბატონებო, ვიდრე ჩვენი სტუმრები დაიწყებენ საუბარს, ჩვენთვის ყველასთვის ძალზე საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე არ შეიძლება რამდენიმე სიტყვა არ თქვა ჩვენი დღევანდელი სტუმრის ბატონი რატი ჯაფარიძის შესახებ, რომელიც ჩემთვისაც ახლად გაცნობილია და ბუნებრივია მიხარია, რომ ჯაფარიძეების გვარში კიდევ ერთი გულანთებული და თავის ქვეყნის სიყვარულში დამაშრალი ახალგაზრდა კაცი აღმოაჩინა. არაერთხელ მითქვამს და დამიწერია კიდეც ოჯახიშვილობის ფენომენის შესახებ, რომ ამ ფაქტორს ერის ცნობიერების ჩამოყალიბებაში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. შეიძლება ითქვას გადამწყვეტის კი. ამიტომ იყო, რომ საქართველოს ანექსიისა და ოკუპაციის შემდეგ ბოლშევიკებმა საქართველოში მრავალი გამორჩეული ოჯახი განსაკუთრებული სისასტიკით გაანადგურეს. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ბატონ რატი ჯაფარიძეს, რომელმაც 1995 წელს წითელი დიპლომი დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი მაკროეკონომიკის სპეციალობით, ასევე დაამთავრა კოლუმბიის უნივერსიტეტი, სადაც მიიღო მაგისტრის წოდება საერთაშორისო ურთიერთობებში სპეციალობით საერთაშორისო ფინანსები და ბიზნესი ედმუნდ მასკის სახელობის სტიპენდიის ფარგლებში, დაამთავრა ვილმის აკადემია დასული ტერიტორიების მართვაში გახლავთ შესანიშნავი ოჯახის წარმომადგენელი. მისი ბაბუა ირაკლი ჯაფარიძე გარდა იმისა, რომ მეტყევების დარგის ცნობილი წარმომადგენელი გახლდათ, წლების მანძილზე იყო საქართველოში სახელგანთქმული ტოპოგრაფიული ტექნიკუმის დირექტორი, რომელმაც მრავალი სახელოვანი სპეციალისტი აღზარდა, რომელთაგან არაერთი დღეს თვითონ ზრდის ახალ თაობას. მიამაყება, რომ ამ ტექნიკუმში ბატონ ირაკლი ჯაფარიძის ხელმძღვანელობით მიიღო პირველი წრთობა ჩემმა დიდმა მეგობარმა, ცნობილმა სპელეოლოგმა და ჟურნალისტმა, წყალდუბაში უნიკალური პომეთეს ღვიძის აღმოჩენმა ჯუმბერ ჯიშკერიანმა, რომელიც ხშირად იგონებს ტექნიკუმის გამორჩეულ დირექტორს, ბატონ ირაკლი ჯაფარიძეს და მის ღვაწლს ახალგაზრდა პროფესიონალების აღზრდის საქმეში. ამის დასტური კი თავად ბატონი ჯუმბერია, რომელსაც საქართველოში 300-ზე მეტი ქართული მღვიმე და უსკრული აქვს აგეგმილი. ბატონი რატის მამა, ცნობილი აღმოსავლეთის ცოდნე, მეცნიერე და დიპლომატი ბატონი გოჯი ჯაფარიძე გახლავთ, რომელიც დღეს ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია. ასეთ ოჯახში დაბადებული ადამიანი, რომ ცუდი გამოვიდეს, ისაა საკვირველი, თორემ აქ აღზრდილი და ცოდნა მიღებული ბავშვი, რომ ქვეყნისათვის საჭირო და სასარგებლო საქმიანობაში ჩაებას, ნამდვილად არაა საოცრება. მით უმეტეს, ბატონ რატის სამუშაო გამოცდილებაც საკმაოდ სოლიდური გააჩნია. 1994-95 წლებში მუშაობდა დელოიტუში პრივატიზაციის პროგრამის ხელმძღვანელის თანაშემწედ. 95-97 წლებში მუშაობდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში საქართველოში პოლიტიკურ ეკონომიკურ განყოფილებაში ეკონომიკურ თანაშემწედ. 99-2000 წლებში იყო მსოფლიო ბანკის დაფინანსების მიმდინარე საწარმოთა რესტრუქტურიზაციისა და მენეჯმენტის გაუმჯობესების პროექტის კონსულტანტი და ექსპერტთა ჯგუფის ხელმძღვანელი. 2001-3 წლებში იყო ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს კავკასიის ბიუროს ფინანსური ანალიტიკოსი. 2003-5 წლებში იყო სააპერაციო და კვლევით სამსახურის კოორდინატორი საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია IFIS-ის მსოფლიო ბანკში. 2005-7 წლებში იყო გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მდგრადი განვითარების პროექტების განმახორციელებელი სააგენტოს დირექტორი. 2008 წლებში მუშაობდა კომპანია Online Express-ში დირექტორის თანამდებობაზე. 2013 წლებში მუშაობდა მსოფლიო ბანკში კონსულტანტად ტყის სფეროში და პასუხისგებელი იყო სატყეო სექტორში კანონახსოვრებისა და მართვის გამოძიებების პროგრამის განხორციელებაზე. 2013 წელს დაინიშნა დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე, სადაც დღემდე მუშაობს და თუ რა კეთდება სამინისტროში და კერძოდ სააგენტოში, ამის შესახებ ბატონი რატი თავად გვიამბობს. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი მეორე სტუმარი ბატონი გიორგი დვალაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გარდა იმისა, რომ ლექციებს უკითხავს და ზრდის სტუდენტობას, ის ამ სტუდენტობას სათავეში უდგას და დაატარებს საქართველოს თუ ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, რათა კარგად გაიცნონ ის მოვლენები, რომელიც გეოგრაფიული თვალსაზრისით ძალზე საინტერესოა და საჭიროა ახალგაზრდა სპეციალისტის ჩამოყალიბებისათვის. ბატონ რატი, დავიწყოთ თქვენით. თქვენ ახლახან დაბრუნდით უცხოეთიდან, რაზე იყავით, რა ნახეთ, რა გააცანით ჩვენს უცხოელ კოლეგებს იმ სფეროში, რასაც თქვენ ემსახურებით და საინტერესოა, რომ ჩვენ მსმენელს წარმოგენა რო კონდეს, რა არის ეს დაცული ტერიტორიების სააგენტო, რა საქმიანობს. შეიძლება ახლა ტერმინიც კი აერიოს ხოლმე ხალხს, იმიტომ რომ ადრე ნაკრძალი ერქვა ამ ტერიტორიებს, ახლა დაცული ტერიტორიები დაერქვა და მცირე ისტორიაც დღევანდელობას და აი მომავლის პერსპექტივები რა აქვს თქვენ სააგენტოს, ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენთვის.
პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება დასულ ტერიტორიების სააგენტოს, თვითონ სააგენტო პასუხისგებელია ყველა იმ ტერიტორიაზე, რომელიც გამოირჩევა თავისი განსაკუთრებული ბიომრავალფეროვნებით და ამ ტერიტორიებზე სააგენტო ახორციელებს ტერიტორიების ადმინისტრირებას, მართვას. ზოგადად რო ავიღოთ ჩვენს ქვეყანაში, რაც კი ლამაზი ადგილია, თითქმის ყველა აი ეს ტერიტორია შემოდის ჩვენს დაქვემდებარებაში ორი რეგიონის გამოკლებით, შეიძლება იყოს სამი რეგიონის გამოკლებით, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენთან ჯერ ჩვენი არ გაგვაჩნია ჯერ დაცული ტერიტორიები, ესენი არის სამეგრელო, რაჭა და სვანეთი და რა შეიძლება ითქვას ახლა ჩვენს დაცულ ტერიტორიებზე. დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენ გვაქვს მართლაც ძალიან ლამაზი ბუნება, განსაკუთრებული ბიომრავალფეროვნება. მინდა ვთქვა, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სხვაგან მსგავსი არ არის. რა თქმა უნდა, არის სხვაგან მსგავსი. ზოგან შეიძლება უფრო უკეთესიც არის. მაგალითად, მე ისე ვიზდებოდი ახლა ოჯახში, რომ ყოველთვის მეუბნებოდნენ, რომ რაც კი კარგი იყო, ყველაფერი საქართველოსში იყო. მაგრამ როცა ახლა ასაკში შევდივართ, უფრო მეც ვიგებთ, ვიწყებთ მოგზაურობას და ასე შემდეგ, შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ არის სხვა ადგილებშიც უფრო მაღალი მთები, არის უფრო საინტერესო სუბტროპიკები, მაგალითად როგორც ჰავაიზე, ან უფრო ლამაზი უდაბნო, როგორც არის მაგალითად, რა ვიცი, არაბეთში მაგ ნანახი, ძალიან საინტერესო ლანდშაფტური პეიზაჟებია იქა. ეს ყველაფერი ჩვენ გაგვაჩნია. სხვაგან შეიძლება იყოს უფრო უკეთესი, მაგრამ ჩვენ მაინც გამოვირჩევით. ჩემი მშობლებისგან განსხვავებით, რომელიც მეუბნებოდნენ, რომ რაც კი კარგია, ყველაფერი საქართველოსიაო და ვერ აღმოაჩინებ ფლადეგრი არისო, არის ძალიან.
არა, იმიტომ რომ იმას მასშტაბი და სივრცე არ ქონდათ, ვერ გადიოდნენ ისე.
არა, სხვათა შორის мама ჩემი გასული იყო, დანახი ქონდა ბევრი საინტერესო ადგილი, მაგრამ ნუ ეგრ გავიზარდეთ ჩვენ, მაგრამ აღა თუ გავითვალის, თუ ობიექტურად გავუსწორებთ თვალს სიმართლეს, არის რა ადგილები სხვაგანაც, რომელიც უფრო საინტერესოა. მაგრამ ჩვენ მაინც გამოვირჩევით. რაში გამოიხატება ჩვენი გამორჩეულობა? ეს არის ის, რომ 250 კილომეტრის რადიუსში ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ სუბტროპიკები, სუბტროპიკული ზონები, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მარაწვანე, მაღალმთიანი, ხელუხლებელი ტყეები, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ნახევარუდაბნო, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ კარსტული მღვიმეები, სადაც კი ასევე შესაძლებელი არის წყალქვეშა მდინარეზე ნავით გავლა, და აი ეს ყველაფერი ერთობლიობაში 250 კილომეტრის რადიუსში. არ არის ეგეთი ხშირი მოვლენა. შეიძლება იყოს სადღაც, მაგრამ ეგეთი მრავალფეროვნება ჩვენს გარემოცვაში თითქმის არ არის. ამიტომ გამოვირჩევით ჩვენ.
გარდა 60 კილომეტრი შავი ზღვიდან კავკასიონის წვერვალებამდე. შეგვიძლია გავიაროთ და
კი, მაგრამ იქ 250 იმიტომ თქვი, რომ მაგალითად ნახევარ უდაბნო თუ ავიღებთ ვაშლოვანის
შენ. არა, მე რას ვაღო, პირდაპირ ხაზი თუ გავიჭერით ასე ვთქვა.
დიახ, ეს ჩვენი სიმდიდრე არის. და ამას ჭირდება მოფრთხილება და ეს მართლაც არის ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათი. სავიზიტო ბარათი იმდროინდელი, ამით გამოვირჩევით. და ამაში მიზეზი არის ჩვენი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა. თუ რუკაზე დავხედავთ, ჩვენ დავინახავთ, რომ საქართველოს მოქცეული არის დიდ კავკასიონსა და მცირე კავკასიონს შორის, პლუს არის დასავლეთ ხარეზე შავი ზღვა და აღმოსავლეთით კასპიის ზღვა, და ეს ყველაფერმა ამან ჩამოაყალიბა ისეთი მიკროკლიმატი, რომელმაც შეუწყო ხელი ბიომრავალფეროვნების საკმაოდ მდიდრულად წარმოჩენას ჩვენს რეგიონში. ამას თუ დავამატებთ იმას, რომ გამყინვარების პერიოდში, ოდესაც მოხდა გამყინვარება, მაშინ განადგურდა ის ბიომრავალფეროვნება, რომელიც ევროპაში იყო, ჩვენთან ეს შენარჩუნდა ასე თუ ისე, ბევრ ადგილზე, მაგალითად კოლხური ტყეები, რომელიც არის დასავლეთ საქართველოში, გამყინვარების პერიოდისა გადაურჩა ამ იმას, და ოდესაც გამყინვარებამ დაიხია უკან, ბიომრავალფეროვნება გავრცელება სწორედ აი კავკასიის რეგიონიდან დაიწყო ევროპის მხარეზე. ეს ახლა არც მამაჩემის მეგონილია, არც დედაჩემის მეგონილია, ეს არის სამეცნიეროდ დადასტურებული მოვლენა. და სწორედ ამიტომაც ასევე ისე ჩემ მშობლებს ვურუნდები, რომ ეს ვასწავლიდე, რომ ყველაფერი საუკეთესო ჩვენთან არის და აღმოჩნდა არ იყო ეგრე. არის ძალიან ასე ვთქვათ, დიდი ავტორიტეტის მქონე ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქვია WWF, World Wildlife Fund, ეს არის მსოფლიო ბუნების ფონდი, რომელმაც კავკასიის ეკორეგიონი, სადაც ჩვენ ვართ, შეიყვანა 35 კრიტიკულ ეკორეგიონის სიაში. ეს ეგრე არ მოდის მარტივად, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მართლაც გამოვირჩევით.
ხო, ანუ ღირებულია და მაგიტო.
ხო, ახლა ჩვენ გვაქვს სავიზიტო ბარათი, ჩვენი დასული ტერიტორიები და ამას უნდა კიდევ გამოყენება, რომ ეს უფრო ასე ვთქვათ, სხვაც იცოდნენ ამის შესახებ და აქედან ჩვენ მივიღოთ, ასე ვთქვათ, ქართულად რო ქვია პოპულარულ ენაზე ხეირი. ანუ ხეირი რაში გამოიხატება, რომ პირველ რიგში შევინარჩუნოთ ბუნება, ის რაც გაგვაჩნია, მოუფრთხილდეთ მას, და მეორე მოვიზიდოთ ვიზიტორები, რომლებიც მდგრადი პრინციპების საფუძველზე ჩვენ ქვეყანას დაუტოვებენ დამატებით შემოსავლებს. ბუნებრივია, რომ ოდესაც ვიზიტორი აქ ჩამოდის, ხარჯავს ფულს, ჩერდება საოჯახო სასტუმროში, იყენებს გიდის, ადგილობრივი გიდის მომსახურებას, იყენებს სხვა ინფრასტრუქტურას, როგორც არის მაგალითად არ ვიცი, კვების ობიექტები.
ესე კარგად არის ნათქვამი. ჩამოდის ტურისტი, მიაქვს შტაბილტილება და ტოვებს ფულს.
დიახ, ნამდვილად დეგრედა. ჩვენ ტურიზმის კუთხით მართლაც გაგვაჩნია ძალიან სერიოზული პოტენციალი. უბრალოდ აქ არის სიფრთხილე იმ გაგებით, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს გრადი პრინციპების საფუძველზე, ანუ არ იყოს მასობრივი ტურიზმი, რომელიც იწვევს ისევ და ისევ ჩვენი ბუნების
გაჩანაგებას,
განადგურებას და ჩვენ ამას უნდა მოუფრთხილდეთ და უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი ფრთხილად. ყველაფერი სწორედ აი ამის ადმინისტრირება ხდება ჩვენი სააგენტოს მხრიდან. ახლა რატო ვიყავი მე საზღვარგარეთ? ჩვენ გაგვაჩნია დაცული ტერიტორიები, მაგრამ ყოველთვის, როდესაც გვაქვს დაცული ტერიტორიები, ჩვენ ვცდილობთ, უკვე თვითონ დაცული ტერიტორია, ეროვნული პარკი, როდესაც ქვია ტერიტორიას, ეს უკვე არის ბრენდი. ანუ ვიზიტორი, როდესაც ჩამოდის, რომ ესმის, რომ ეს არის ეროვნული პარკი, უფრო ინტერესდება იქ, რომ წავიდეს.
ხო, რა წარმოადგენს ეს?
ხო, ვიდრე ისე, რომ ახლა არ ქვია არაფერი სახელი, რატო წავა იქ, ხო?
ხო, საბედნიეროდ.
თვითონ ამ ეროვნულ პარკებში კიდევ არის ცალკე ქვებრენდი, ასე ვიტყოდი პოპულარულ ენაზე, რომლებიც გამოირჩევიან თავიანთი საუკეთესო მართვის პრაქტიკით და ეს საუკეთესო მართვის პრაქტიკა დასტურდება საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისობით, რომელიც წარმოადგენილია ევროპული დიპლომის სახით. ეს ევროპული დიპლომი გაიცემა ევროსაბჭოს მიერ, რომელიც საკმაოდ კაცრი კრიტერიუმებია, იმას უნდა ვაკმაყოფილებდეთ ჩვენ და ამის გარდა ეს კრიტერიუმები ფასდება ევროსაბჭოს ექსპერტების მიერ, რომელიც ჩამოდიან ადგილზე და აფასებენ ამას. სწორედ ამიტომ მე ვიყავი წასული სტრასბურგში, მოახდინე ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიის ნომინირება ევროდიპლომზე. შემდეგი ნაბიჯი იქნება უკვე ოქტომბერში ევროსაბჭოს ექსპერტების ჩამოსვლა და აქ შეფასება, თუმცა მე მინდა პირდაპირ თქვა, ახლა ძალიან დიდი ალბათობით, გონივრული ალბათობის საკმაოდ მაღალი ხარისხით მე მინდა ვთქვა, რომ ეს პრობლემა რა, ეს დიპლომი გარანტირებულია ჩვენს მიერ, იმიტომ რომ იქ რა საუბარიც გქონდა იქაურ ექსპერტებთან ერთად, რომელიც თვითონ ამოწმებდნენ აი ამ კრიტერიუმებს, ჩვენ ყველა კრიტერიუმებს ვაკმაყოფილებთ და აგერ მე და აგერ გერმანია თუ არ მიიღეთ ეს დიპლომი მომავალი წლის ამ პერიოდისთვის.
ეხლა საინტერესოა, აი დიპლომის მიღება რას ნიშნავს, რა უპირატესობას იძლევა?
მე უკვე ვახსენე ერთი, რომ ეს არის ეროვნული პარკი, არის ბრენდი თქო, ხო? კიდევ ამ ბრენდ შორის კიდევ არის სუპერ ბრენდი, ასე ვთქვათ, რომელიც გამოირჩევა იმით, რომ ამ ეროვნულ პარკებს შორის ეს უფრო კარგად ხდება აი ამ დაცული ტერიტორიის ადმინისტრირება. გარდა ამისა, რატო გჭირდება ჩვენ აი ეგეთი სახის დიპლომები? პირველი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, გარდა იმისა, რომ ვიზიტორი გაიგებს, რომ ამას აქვს ევროდიპლომი და ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ეს პარკი
საერთაშორისო თვალსაზრისითაც ფასდება.
მაგრამ გარდა ამისა არის კიდევ მეორე ფაქტორი, მოდი მესამე არის ისე, მაგრამ მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ წუმდებით, რომ ჩვენი პარკის ადმინისტრაცია ხდება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა, რომ ჩვენ მოახდინოთ ისე ადმინისტრირება, რომ მოვიზიდოთ სიტყვაზე ბევრი ტურისტები და ამით დავაზიანოთ რაღაც სხვა რამე. ჩვენ მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს გრად პრინციპებზე და ეს ევროდიპლომი არის ამის დადასტურებაც. და მესამე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ჩვენაირი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, კონკრეტულად საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევხედავთ ჩვენი ბიუჯეტს, ახლა იცით რა მდგომარეობა ქვეყანაში, ბიუჯეტი ყველას უჭირს. დაცულ ტერიტორიებს ასევე უჭირს. ჩვენი ბიუჯეტი გასულ წელს შეადგენდა სადღაც 10 მილიონ ლარს. ამ 10 მილიონიდან 4 მილიონი იყო დონორების დაფინანსება. ანუ სადღაც 40%. თქვენ ხვდებით ეს რა უზარმაზარი თანხა არის ჩვენთვის და დონორები როგორც წესი ჩვენთან მოდიან ისეთ ადგილებზე, იგდებენ ფულს, სადაც არის მართვის კარგი პრაქტიკა. როდესაც დონორი იგებს, რომ აი ამ დაცულ ტერიტორიას გააჩნია ევროდიპლომი. უფრო
თუ დალაგებული არ არის, რატო ჩადებს ფულს არეულ სიტუაციაში, სადაც იცის, რომ დალაგებულია, იქ ჩადებს.
კი, რა თქმა უნდა. და აი ამიტომ ჩვენთვის ეს არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. და პლუს, ქვეყნის პრესტიჟიც, ხო? აქამდე საქართველოდან არც დაცულ ტერიტორიას ეს ევროდიპლომი არ ქონია მიღებული, მაშინ როდესაც ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ეს არის. და ბუნებრივია, ახლა ჩვენ მივიწეთ წინ, მივიწეთ ევროპისკენ და ეს არის ერთ-ერთი გადადგმული ნაბიჯი სწორედ აქეთკენ.
ძალიან საინტერესო კარგი. ახლა ერთი კითხვა მაქვს მე თქვენ, ახსენეთ რომ აი არა გვაქვს დაცული ტერიტორიები სვანეთში, რაჭაში და სამეგრელოში. არადა სამივე უნიკალური კუთხე, ახლა მე კარგად ვიცნობ საქართველოს და წლების მანძილზე ვიცხოვრია.
ეს სვანივზანდებით ხო?
არა, იმერელი ვარ, მაგრამ ჩემი სპეციალობიდან გამომდინარე, როგორც გეოლოგს მოვლილი მაქვს და ნაცხოვრები ვარ ყველა თითქმის ყველა საქართველოს ყველა კუთხეში და აი მე მიყვრის, ახლა მე ვიცნობ კარგად, ვთქვათ, მთიან სამეგრელოს. უნიკალური ეს არის ისევე როგორც ვთქვათ, ახლა აი თუშეთი რო ავიღოთ, მართლა ხელუხლებელი გარემოა იქ. ერთი მხრივ უგზოობა დადებით შედეგს იწევს იმ თვალსაზრისით, რომ ბუნება არის მართლა ხელუხლებელი და შენახული კარგად. აი რატო არ არის აქ ეს დაცული ტერიტორიები?
ძალიან კარგი კითხვა. მან უნდა იყოს დაცული ტერიტორიები, მაგრამ აქ არის ისევ და ისევ მივდივართ ფინანსების თემასთან. მე არ მინდა პირადად რომ ჩვენ დავავარსოთ დაცული ტერიტორიები, სადაც ჩვენ ვერ გავახორციელებთ ადმინისტრირებას. რა აზრია ისეთი დაცული ტერიტორიის შექმნას, რომელიც ქაღალდზე იქნება დაცული ტერიტორია, რეალურად ეს იქნება ჩვეულებრივი ადგილი. ანუ სადაც ჩვენ ვერ მოვახდენთ ადმინისტრირებას, დამეთანხმებით რომ ამას აზრი არ აქვს. ისევ და ისევ ჩვენ მივდივართ ფინანსების თემასთან და ფინანსების თემაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის დონორების მაქსიმალურად მოზიდვა და ჩართვა ამ თემაში. სამწუხაროდ ახლა საოცარი არის მართლა, ხო? ახლა რო აიღო, გინდა რაჭა, გინდა სვანეთი და გინდა ზემო სამეგრელო. გინდა ზემო აიღეთ, გინდა ქვემო. ძალიან საინტერესო ტერიტორიებია, ახლა ყველგანაა ნაყოფი, ზემო სამეგრელოში არ ვარ ნაყოფი, მაგრამ ვინც არის ნაყოფი.
უნიკალური, უნიკალური.
ვიცი რომ ძალიან ლამაზი არის. და ყველა პირობა არსებობს იქ, რომ დაცული ტერიტორიები ჩამოყალიბდეს. ჩვენ ამ ეტაპამდე ვერ შევძელით ჯერჯერობით დონორთა დაფინანსების მოპოვება, გარდა საწყისი დაფინანსებისა, რომლითაც ჩვენ გავაკეთებთ შეფასებას, თუ რამდენად შესაძლებელი იქნება რაჭაში, შევრაულოს ხეობაში დაცული ტერიტორიის შექმნა ჩამოყალიბება. ამისთვის ჩვენ პირველ პრაქტიკულ ნაბიჯებს რაღაც გადავდგამთ აპრილის თვეში, აპრილ-მაისის თვეში, როდესაც იქ ცოტა დადნება თოვლი და შესაძლებელი იქნება შესვლა და შესწავლა და მერე უკვე თუ იქნება ფინანსების საშუალება, გინდა დონორების და გინდა სახელმწიფო დაფინანსებიდან, ჩვენ გადავდგამთ პრაქტიკულ ნაბიჯებს, რომ იქ დაიწყოთ დაცული ტერიტორიის ჩამოყალიბება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დაცული ტერიტორიები ცალკე კონძულებად არაფერს არ ნიშნავს რა. აუცილებელი არის რომ მათ შორის იყოს ერთმანეთში კავშირი, კორიდორი, იმიტომ რომ ბიომრავალფეროვნება ადგილზე არ არის. ერთ-ერთი ასე ვთქვათ გამონაკლისი არის სამწუხაროდ არის რეალურად ბორჯომი, სადაც აი მაგალითად ის სახეობები რომელიც ადგილზე არიან, რეალურად კონძულიდან ვეღარ გადიან. და ეს ნაკლი არის, იმიტომ რომ სისხლის ერთმანეთში აღრევა არ ხდება და ერთმანეთში ხდება, ასე ვთქვათ, გამრავლება აი ამ ცხოველების. ეს ნაკლი არის, მაგრამ თუ ავიღებთ ცენტრალურ კავკასიონს, იქ ამის საშუალება არსებობს. და ერთადერთი მიზეზი, რატომაც ესენი არ არიან დაკავშირებული, იმიტომ არ არის იქ დაცული ტერიტორიის შექმნა და შესაბამისი ეკოკორიდორები, რომელიც საშუალებას მისცემს ამ სახეობებს ერთმანეთ გადავიდნენ ტერიტორიიდან მეორეზე. და სწორედ ამ მიმართულებით ძალიან სერიოზული ნაბიჯი იქნება, თუ ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ დაცულ ტერიტორიებს, როგორც რაჭაში, ისე სვანეთსა და ზემო სამეგრელოში. ისევ და ისევ, როგორც თქვი, ამაზე ფინანსებზია დამოკიდებული, მაგრამ ჩვენ ამ მიმართულებით ვმუშაობთ.
ისე ერთი ჩასვლა შეიძლება მეც სიამოვნებით წამოვედი მთიან სამეგრელოში. ძალიან მიყვარს ეკავურობა, იმიტომ რომ მართლაც ულამაზესია და ბევრი წელი მაქვს გატარებული იქ, ისე რომ
მე სამწუხაროდ ახლა წესით ახლა ბუნებრივია, მე როგორც სააგენტოს თავმჯდომარე უნდა ვიყო იქ ნაყოფი, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოახერხე გასულ წელს, იმიტომ რომ საკმაოდ დაკავებული ვარ ახლა. ტობა ვარჩხეზე რო ადამიანი ავიდეს 5-6 დღე ჭირდება, ახლა მე არ მაქვს საშუალება ვიღაცებით ვერტალიოზე დავიდე, გადავიდე და ვერ თქვა იქ ვიყავია, მაგრამ იმედი მაქვს რომ რაღაცა საშუალება იქნება დროის რაღაც მონაკვეთში, რომ ის მოვინახულო, იმიტომ რომ როგორც ხელმძღვანელს აუცილებელია რომ ეს ტერიტორია ვიცოდეთ.
ო, იგივე რაჭის ტერიტორია ახლა იმ თვალსაზრისით რომ აი რაჭა მართლა უმძიმეს დღეშია, თქვათ, რომ აი ვიცი ჩვენ როგორი მიგრაცია და ფაქტიურად ნასოფლარები ღა დარჩა რაღაცა, ამას მე მგონი ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება სწორედ რომ იქ თუ იქნება ეს ტერიტორია და ეგ დაინტერესდება ხალხი და ტურისტები ჩამოვლენ და რაღაც იქნება გაცოცხლება.
დიახ, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და აი ამას მინდა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ ჩვენ ჩამოვაყალიბდეთ ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორია და იყო გარკვეული ასე ვთქვათ, ოპოზიცია, კრიტიკა, რომ რად გვინდა დაცული ტერიტორიის ჩამოყალიბება იქ, იმიტომ რომ იქ ვერ ავაშენებთ მაგალითად, იმიტომ რომ დაცული ტერიტორია თავის და თავად გულისხმობს შეზღუდვას.
ხო, შეზღუდვას გულისხმობს, უნდა იყოს არა?
ხო, შეზღუდვას რა გულისხმობს, ხა იქ იმას ქარხნებს და კარიერებს ვერ ააშენებთ. ხო და იყო ამაზე ასე ვთქვათ კრიტიკა, რატომ უნდა შევქმნათ დაცული ტერიტორია მაგალითად ფშავ-ხევსურეთში. აი ამაზე მე მაქვს ძალიან ასე ვთქვათ ჩემი არგუმენტები. პირველი დავიწყოთ იმით, რომ კარგი მაგალითი არის თუშეთი. თუ თუშეთს ავიღებთ ჩვენ, ჩვენ ნახავთ, რომ მარტო გასულ წელს იქ ასულმა ვიზიტორებმა სადღაც 1 მილიონ ლარამდე დახარჯეს. ეს არის საკმაოდ დიდი თანხა იმ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რომელიც იქ არის, რომელიც და ეს ვიზიტორების იქ ჩასვლა ხო დამატებით სტიმულს აძლევს მოსახლეობას, რომ იმ ადგილზე დარჩეს და ფეხი მოიკიდოს უფრო, ხო? მაგალითად სასტუმროების სტატისტიკა გვაქვს ჩვენ, 2005 წელი იყო, ხო? მე როდესაც დავიწყე მუშაობა პირველად ამ სოფლიო ბანკის პროექტში, მაშინ სულ 5 საოჯახო სასტუმრო იყო თუშეთში. ახლა რამდენია იცით? 40. ანუ რაოდენ 5-დან 40-მდე, ეს არის საკმაოდ დიდი ციფრი საოჯახო სასტუმროების კუთხით, რომელიც დაფიქსირდა თუშეთში. რატო ხდება ეს? ეს ხდება იმიტომ, რომ ჩადიან ვიზიტორები, დამატებით სერვისი, დამატებით ფუსტოვებენ და თუ რა ვიღო ფშავ-ხევსურეთი, ხო? ფშავ-ხევსურეთი ახლა არ არის ნაკლები, ნუ ახლა თუშეთი ლამაზია რა თქმა უნდა, მაგრამ
არა, ნუ ახლა ხევსურეთსაც ისეთი
ფშავ-ხევსურეთი ახლა მუცო
ახლა იგივე აი სვანეთს ახლა თითქმის ყოველ წელს მიხდება ჩასვლა ზემოსვანეთში. და ახლა მე მახსოვს ძალიან კარგად, როცა აი პირველად დაიწყო ეს ოჯახური ტურიზმის მიმართულებით, თქვათ, რომ ხალხმა გააცნობიერა, რომ აი რა ჭირდება, თქვათ, ჩამოსულ სტუმარს. პირველი რა, უნდა იყოს აუცილებლად სველი წერტილები მოწესრიგებული სხვანაირად და აი ყოველწლიურად ხედავ, რომ უფრო მეტი ჩასული ხალხია იქ, ვიდრე ადგილობრივები. იმდენად დიდი ინტერესი გაჩნდა სვანეთის მიმართ და თვითონ მოსახლეობამაც ყველამ დაიწყო უკვე გადაკეთება, შეკეთება, განახლება თავიანთი სახლების, რომ აი ეს სტუმრები მიიღონ და რაღაც კონსულტაცია ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ მოგზაურებმა და ტურიზმში გამოცდილმა ხალხმა, ჩემთან ერთად იყვნენ ამ სფეროში ნამუშევარი ხალხი, სტაჟიანი ხალხი ასე ვთქვათ და რაღაც რჩევებიც მივეცით და ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ თვითონ და აი ნელ-ნელა ძალიან კარგი მაგალითია სვანეთი, როგორ ვითარდება ამ თვალსაზრისით ადგილობრივი მოსახლეობა და როგორი შემოსავალი მოდის ნელ-ნელა, იმიტომ რომ ესე ვერ აღშენებდა თუად რო არ ჩადიოდნენ ის ტურისტები და არ ტოვებდნენ იქ ფულს და ნელ-ნელა უკვე ყველა რაღაცას ახერხებს და რაღაცას აკეთებს, გაუმჯობესებს ესე ვთქვათ. მსმენელი ახაზე შემოუშვათ და გამარჯვოთ. გიზმენთ ეთერში ხართ?
ბოდის ვირთი. დიდი მადლობა რომ მონაწილეობას მაგებინებთ და მივესალმები თქვენ სტუმრებს.
მადლობთ, მადლობთ.
საოცრად საინტერესო თემაზეა გადაცემა და აი როგორც ბატონმა ჯაფარიძემ თქვა, რაჭაში ბევრი საუკეთესო ადგილია. საიდან?
რომელმა ჯაფარიძემ? რატი ჯაფარიძემ?
ბატონ ორივე ჯაფარიძემ.
რატი?
ფერმასტუმარმა. ესე იგი საუკეთესო ადგილები აი შარეულას ხეობა კი, მაგრამ კიდე თვითონ შაორის მოპირდაპირე მხარეს ხრაჯვარისკენ და საოცრად იჩეხება ეკავრობა რომ გაიაროთ გზაზე ნიკორწმინდაში თქვენ მიხვდებით.
კი,
ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე აქვს ჩაბარებული თქვენ სტუმრებს. მაგრამ ბატონო ანიკო, ამის გარდა მე ახლა პირველ რიგში მაპატიებენ სტუმრები თუ თემას გადაუხვევ, მე მინდა გამოვეხმაურო ბატონი პეტრეს გარდაცვალებას და მე ვიცი მთელი ემიგრაცია ამერიკაში შეწუხებულია დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ ის იყო ენციკლოპედია, რაღაც თავისებური სულიერი პატრონი ყველა იქ მაცხოვრებელი ქართველი და აი ვიზიარებ მეც ნამდვილად ამას და მინდა რომ ყველა ქართველმა იცოდეს რომ ესეთი ადამიანი იყო, თითქმის საუკუნე სიკეთის მეტი არაფერი უკეთებია და სამწუხაროდ დღეს ჩვენ გვერდით აღარ არის ბატონი პეტრე ხვედრელიძე.
მართალი ძალიან
მე გეთახმებით, მე ისე მოხდა რომ 2 წელი ვცხოვრობდი ამერიკაში, ხო და ამ ადამიანში ხო გამიგე ძალიან ძალიან დადებითად და პირად არ ვიცნობდი მე, მაგრამ ნუ გაგონილი მქონდა და ძალიან სამწუხარო ფაქტია და
არა, ჩართული იყო ის ყველა პროცესებში, თავის დროზე სანამ ენერგია ქონდა, ყველაფერი აღსოვდა და ამით უაღრესად საინტერესო.
და რამდენ ადამიანს უმართავდა ხელს, აი ბოლო მე მგონი სიცოცხლის ბოლო დღეებამდე ის, ნუ თავისი პენსიით მაინც ეხმარებოდა ხალხს, არა მარტო ამერიკაში, საქართველოშიც. და მარტო ის, რომ ის ყოველ მეორე დღეს მიდიოდა ჩვენ ჯარისკაცებთან ავღანეთში დაჭრილ ბიჭებთან და თავისი 95 წლისთავი შარშან სწორედ გადაიხადა იმ ჰოსპიტალში, სადაც ეს ჩვენი ბიჭები იწვნენ და
მკურნალობდნენ. აი, სოციალურ ცელებიდანაც ჩანს ეს
შეხოთება
სუფიკი ქაური ქართველობის. მაპატიეთ რო ჩავერთეს სტუმრებმა
მაპატიეთ. დიდი მადლობა ბატონო თემურას.
ეროვანი თემიდან ცოტა გადაუხვიე, რასაც არის საუბარი, მაგრამ სხვანაირად არის.
ეს ჩვენი ქვეყნის სტუმრია. დიდი მადლობა ბატონი თემურას პეტრიაშვილი, ექიმი, შესანიშნავი ისტორიკოსი, მრავალი არაერთი ისტორიული წიგნის ავტორი. ჭეშმარიტი რაჭველი და ჭეშმარიტი ქართველი. დიდი მადლობა ბატონ თემურას. ახლა უნდა აღინიშნოს, რომ აი იმ მიმართულებით ბატონ რატი რაც თქვენ თქვით და რაზეც ისაუბრეთ, ამ თვალსაზრისით აი ბატონი გიორგიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საკმაოდ აქტიურად საქმიანობს, შეიძლება ასე ვთქვათ. მარტო ახლა მე ვადევნებ თვალყურს მის საქმიანობას და მარტო ის, რომ აი წამოიწყო იმერეთში ქართლაცავი ზოლის გაშენება და ამაში სტუდენტობა ჩართო, რასაკვირველია, მისასალმებელია და თუ ყველა ლექტორი ესე გააკეთებს და მიტოტე საბუნებისმეტყველო დარგის ლექტორები ასეთ საქმიანობას ჩაუდგებიან სტაბში, რასაკვირველია, კარგია. მსმენელია ხაზზე ჩავთოთ და შემდეგ განმარტოთ. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობათ ბატონო.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით ჩემ კარგ მეზობელს რატი ჯაფარიძეს.
დიდი მადლობა.
კარგი მამის შვილი, კარგი ოჯახის შვილი, კარგი მეზობელი.
და
ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ასეთ რამეს გვაცნობს და ბევრი რამ არ ვიცოდი, ახლა გავიგე, მაგრამ მე მაინც მაქვს შეკითხვა ჩემ კარგ მეზობელთან. აი, შემცირდა საქართველოს ტყეების ფართობი. ადრე თუ შეადგენდა იგი 40%, ახლა შეადგენს 35%. რატომ იჭეხება და იჭრება თუ რაშია საქმე? გარდა ამისა, აღირიცხება თუ არა ჩვენი ნადირ ფრინველი? ერთ დროს აღირიცხებოდა, ჩვენ ვიცით რამდენი ყავს და რისთვის უნდა შემოიყვანოთ ტურისტები. ბევრი რამე გვაქვს, რა თქმა უნდა, ღვიმეები და სხვა რამ სანახავი, მაგრამ არსებობს აი სანადირო ტურიზმიც. რაც შეეხება დაცულ ტერიტორიებს, ამას რა თქმა უნდა ფინანსები ჭირდება, მაგრამ არა მგონია, რომ მარტო ეს ფინანსები იყოს. წინათ დიდი დრო არ არის მაშენ გასული, ჩვენ გვქონდა ტურისტული ბაზები ვარძიაში და ცხეთაში და რა ვიცი სადაღარა და ის კი არა ხევსურეთში, პირიქით და ხევსურეთშიც ჰქონდა, ჩვენ შატილშიც და აი ახლა ჩვენ ეს აღარა გვაქვდა. იმ ოჯახებს ჩვენ რო ახლა რატი რო ამობს, რომ საოჯახო ტურიზმი განავითაროთო, კი, მაგრამ ასეთი მასშტაბები არ გააჩნიათ ჩვენთვის, რომ მოვიზიტოთ დიდი რაოდენობით ტურისტები და საქართველო უნდა გახდეს ტურიზმის ქვეყანა. და ტურიზმის კი აცხოვრებს, მაგრამ ნამდვილად ფინანსები არ ყოფნის ეთყობა და აი რა გვეშველება საერთოდ ამას ვინმე მიხედავს თუ არ?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ალბათ ის უნდა ითქვას ბანორატი პირველ რიგში, რომ ჩვენ რაც გავიარეთ ბოლო მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში, რომ დავანგრიე მთელი ქვეყანა, აი ესეც არის გასათვალისწინებელი, აქედან ამოსავალი, აქედან უნდა დავიწყოთ, რომ რა დღეში დაგხვდა ჩვენ ყველაფერი და აი რის შემდეგ დაიწყო თქვათ სამინისტრომ და ამ თქვენმა ორგანიზაციამ
მოდით კითხვებს გავწე პასუხს, იმიტომ რომ კითხვები იყო დასული. პირველი ტყეები, ტყეების შემცირებაზე, რატო შემცირდა ტყეები? ტყეები იმიტომ შემცირდა, რომ წინა პირველი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრა და იყო განუკითხაობა და ყველა ჭრიდა ვისაც საშუალება ჰქონდა და ერთი ფაზა მეორე დღეს დრუჟბები არ ტერიტორიას. თუ ისე დალაგდა სიტუაცია, იყო ის მცდარი პოლიტიკა, რომელსაც წინა ხელისუფლება აწარმოებდა აი ამ ტყეების მიმართ. მე ამ სფეროში მუშაობდი, სანამ დაცულ ტერიტორიებში გადმოვიდოდი და მე მახსოვს, როდესაც ჩვენმა ხელისუფლებამ დაიწყო ეგრეთ წოდებული გრძელვადიანი იჯარით ტყეების გაცემა, ეს იყო ყოვლად გაუაზრებელი და დანაშაულებრივი სქემა, მე თუ მკითხოს ადამიანი, და მე შემიძლია ნებისმიერ ადამიანს დაუჯდე და ამაზე ვეკამათო. ელემენტარულად თქვან დაასახელონ ერთი მაინც ქვეყანა, სადაც მსგავსი პრაქტიკა იყო განხორციელებული და სწორედ ამიტომაც იყო, რომ დონორებმა ამაზე დაფინანსება შეუწყვიტეს. მსოფლიო ბანკმა მაგალითად 40 მილიონიანი კრედიტი, რომელიც ჰქონდა
გამოჭერა.
გააჭერა, ხო, იმიტომ რომ იმის ნაცვლად რომ ტყეების მდგრადი მართვა განხორციელებული იყო, მაშინდელი წარმომადგენლები სამინისტროში ცდილობდნენ, რომ ეს ყველაფერი სულ სხვა მიმართულებით მიემართათ. ეს ერთი
კიდევ ერთი მსმენელია.
არა, ნადირობაზე არის.
დიახ.
ნადირობაზეც
ვთქვათ კონკრეტულად.
სახეობების რაოდენობა ცხოველების რაც შეეხება ამის ზრდას თუ შემცირებას, ჩვენ ვაწარმოებთ ამის დათვლას. სამინისტრო აწარმოებს სხვათაშორის ამ წელს სადაც ზამთარში განხორციელდა ამის დათვლა. დაცულ ტერიტორიებზე მდგომარეობა უმჯობესდება სტაბილურად. სხვა დაცულ ტერიტორიებში, სადაც არ არის დაცულ ტერიტორიები, სამწუხაროდ არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა. აი მაგალითად, ცენტრალურ კავკასიონ სვანეთის მიმართულებით სამწუხაროდ არის თითზე ჩამოსათვლელი რაოდენობა ჯიხების და ეს ისევ და ისევ სირცხვილია, სწორედ იმ მოსახლეობის, რომელიც იქ ცხოვრობს. აღა მე ბევრი სვანი მეგობარი მყავს და ამ შემდეგ და მინდა უთხრა, რომ როდესაც ისინი ხინკლით უმასპინძდებიან, ჯიხვის ხინკლით ჩამოსულ სტუმრებს, ეს არ არის კარგი ქცევა, ეს არის დანაშაული პირდაპირ ვიტყვი და ესეთი რამე არ უნდა გააკეთონ, იმიტომ რომ აღარ დარჩება იქ არაფერი. მე რაღაც იზამე. ხო არის ჩვენიერი ეს ადიხარ თაში და ხედავ ამ ჯიხებს. და ეს არ ამარტო სვანებს ეხება და ხას ხებსაც ეხება, რაჭაშიც ეგრე მოხდა მაგალითად. საიდანაც მე ვარ ახლა. ეს მოკლედ აი ამ კითხებზე რა დამწეს.
აი კიდევ ერთი მსმენელია შემოუშვათ და გისმენთ ეთერში ხართ?
მოგესალმებით ბატონო ვანო.
მოგესალმებით.
ჩვენ სტუმრებს დიდი მოკრძალები და პატივის შემდეგ ძალიან დიდებული თემა გაქვს დღეს ტურიზმის შესახებ. მართლაც რომ საქართველო მართლა ტურისტული ქვეყანაა და წყალტუბო განსაკუთრებით ჩვენი ყველა დამსვენებლები და ჩვენ გვქონდა 4-სართულიანი უაღრესად კეთ მოწყობილი ტურბაზა. საიდანაც მთელი დასავლეთ საქართველოს ტურისტული მიმოსლები იყო, საზარიკო, ბაგრატი, გელათი.
კი ბატონო, ქუთაისში ოქროს ჩარდახი არსებობდა ტურისტული ცენტრი.
კი ბატონო, ჩვენი სათაფლიას ნაკრძალი, ახლა მითუმეტეს ახლა
ეს დაცულ ტერიტორიაში შედის.
ყუმისთავის უზარმაზარი
მღვიმე, კი ბატონო, ესეც შედის დაცულ ტერიტორიებში.
კითხვა რა არის თქვენი?
კითხვა ის ამაქვს, რომ ძალიან ახლა გავიგე, რომ ბატონის გარდაცვლილა
ბატონი პეტრე
ამერიკაში.
ბატონი პეტრე.
პეტრე ძალიან დამენანა ახლა. ახლა გავიგე ამ წუთში და ნამდვილად ვიზიარებ ყველას მწუხარებას და მთელ საქართველოსაც.
დიდი მადლობა კალბელა
და გადაცემისათვის და მადლობა თქვენ სტუმრებს კარგი.
დიდი მადლობა. აი დაგვეჩაგრა ბატონი გიორგი. რამდენიმე სიტყვით ბატონ გიორგი, გუშინ ცნობილია რომ უნივერსიტეტში ჩატარდა გამოფენა ამ სწორედ დაცულ ტერიტორიების შესახებ და გითხარით ორი სიტყვას, აღარ გვაქვს დრო ბევრი.
გახსენებთ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქტიურად არის ჩართული ამ ბუნების ძეგლების, დაცული ტერიტორიების, ეროვნული პარკების შესწავლა შეფასებაში. ვიტყვი ის, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებობს საბავშვო უნივერსიტეტი, მოსავლები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები, ამუშავებენ თემებს. ჩვენ რამოდენიმეჯერ ქონდა ამის შესაძლებლობაც, რომ მათთან ერთად ეროვნული პარკების ტერიტორიაზე ვიყავით, სხვა დაცული ტერიტორიებიც ნახეთ. ასევე ძალიან აქტიურად არის სადიპლომო თემებს ბავშვები იღებენ, სტუდენტები იღებენ იმ რეგიონ რაიონებში, სადაც არის დაცული ტერიტორიები. ერთ-ერთი თემა, რომელიც ახლა მუშაობდება თუშეთს ეხება და ასევე რამოდენიმე საგრანტო დაფინანსება არის, რომელიც დაცულ ტერიტორიებს ეხება და ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ, რომ სადოქტორო თემებშიც აქტიურად ჩდება ის რეგიონები, სადაც ეს დაცული ტერიტორიები არიან და წარმოდგენილი და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი ინტერესია ამ რეგიონების მიმართ და ჩვენ აი ამ ყველაფრის საფუძველზე დაცული ტერიტორიების აგენტოსთან დავგეგმეთ და გახორციელდა ის, რომ გამოფენა მოხდა უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტში ძალიან კარგი ექსპოზიცია მუზეუმის უშუალო დახმარებით პირველ კორპუსში მესამე სართულზე არის ძალიან კარგი ფოტოსურათები გამოფენილი. გუშინ გაიხსნა, რამოდენიმე დღე გაგრძელდება და სმენელებს ურჩევ, რომ მოვიდნენ და ნახონ ეს მართლაც უნიკალური პეიზაჟები და საბოლოო ჯამში ძალიან აქტიურად გვინდა ჩავერთოთ, ვითანამშრომლოთ. ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს ექსპედიციები, სასწავლო პრაქტიკები, რომელიც კრედიტში არის სასახული და გვინდა დაცული ტერიტორიების ფარგლებში გავატაროთ ეს ოფიციალურ სტუდენტებსაც და მოსავლებსაც.
აი კიდევ ერთი მსმენელია, გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მე სამედი თქვენ სტუმარს.
მადლობთ.
შეკითხვა მაქვს ერთი.
დიახ.
მე ქიზიხში ვარ გარდელი. კერძო სიგნალის რაიონში და შეიძლება მიხდებოდა გავლა ბოძმის ნაკრძალთან.
დიახ.
მაინტერესებს ამძგომარებაში თუ დარჩა რამე იქ. როგორ გამოიყურება? ხომარ გაჩეხეს? ხომარ გაანადგურეს?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ბოდბეში, ბოდბეში მე მგონი მდგომარეობა მაინც კარგია, იმიტომ რომ სწორედ აი ბოდბის ცნობილი წმინდანოს ეკლესია ის გარემო, რომელიც მიხედულია, მე მგონი რაღაც გავლენას მაინც ახდენს, რომ ისე კატასტროფული მდგომარეობა არ უნდა იყოს. მე რამდენად
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ხშირ შემთხვევაში მოსახლეობა ნაგდას ეძახის ყველა პატარა ტერიტორიას ესეც და ეს კარგია, რომ მოსახლეობაში ინფორმაცია ესეთია, მაგრამ თუმცა ხშირ შემთხვევაში ჯერ როდესაც ექსპედიციებში დავდივართ, მე მაქვს პატივი, რომ ბოლო 15 წლის განმავლობაში თითქმის ყველა ტერიტორიაზე ყოფილვარ, მათ შორის თუშეთში ძალიან ბევრი ექსპედიცია, მთია სამეგრელოში, მათ შორის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქტიურად ჩართული იყო ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიის დაგეგმარებაში და ძალიან ჩვენ დეტალურად ვნახეთ იქ არსებული ინფორმაცია და ამ შემთხვევაში ბოდბეს და სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამ კონკრეტულ ადგილებში ეს დაცული ტერიტორიები თუ ნაკრძალი არის, უბრალოდ იქ არის ადგილები, რომელიც საც მოსახლეობა ხშირ შემთხვევაში იცავს, თუმცა უნდა აღნიშნოთ და ამას ძალიან გულისტკივილით აღნიშნავ, რომ ესეთ ადგილები შეიძლება არის რაღაც გარკვეული გამწვანება, გარკვეული შეიძლება ესე ვთქვათ აღკვეთილი სტატუსი აქვს, მაგრამ მიმდებარე ტერიტორიაზე ესეთი ინერტული მასალები ნაგავსაყრელებია და
ეს შეგნება ადამიანის შეგნება, რომ
ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩავერთოთ ამაში, ჩავთოთ სტუდენტები, ჩავთოთ მოსავლები, ადგილობრივი მოსავლები, რომლებიც ესეთ საქმიანობაში ჩართულები არიან, ესენი თვითონ ცდილობენ, რომ მონიტორინგი აწარმოონ
რასაკვირველი
და ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
კიდევ ერთი მსმენელია, მე მგონი ეს იქნება ბოლო ჩართვა. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ძალიან მაინტერესებდა საერთოდ აი თვითონ თბილისის მაცხოვრებლებისთვის რაჭა უფრო ვიცი და აი გამოდენიმე ისა, მაგრამ აი სვანეთი, სამეგრელო, აი ამათი ხევსურეთი, აი ძალიან გვაინტერესებდა. აი რამე ისეთი არის ტურისტული ისენი, რომ თვითონ თბილისელები
როგორ არ არის, როგორ არ არის საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში?
ბარა თუ შეიძლება.
კი ბატონო.
ქალბატონო, საქართველო მართლაც რო ამოუწურავი ის არის, როგორ ვთქვა, რესურსი აი ამ კუთხით, იმდენი ადგილია, რომ სანახავად ღირს, რაც შეეხება ტურისტულ ინფრასტრუქტურას, ინფრასტრუქტურა, თქვენაც დაასახელეთ, ჩვენს სააგენტოს მიერ არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ იქ არ აქვს ადმინისტრაციები, თუმცა ტურისტული ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა, არის სხვა დაცულ ტერიტორიებზე, მაგალითად ვაშლოვანში, მაგალითად ბორჯომში, მაგალითად ლაგოდეხში. მაგალითად
თუშეთში,
კი, ნუ ეს ყველაფერი არის, მაგრამ აქ არის მეორე პრობლემა და ეს პრობლემა ისევ და ისევ ქართული ზარმაცი ხასიათია. აღა მოდით თვალი გავსწოროთ სიმართლეს და ვთქვათ, ახლა
სიმართლე უნდა ვთქვათ,
რა სიმართლე უნდა ვთქვათ და ეს ცუდია და ეს უნდა გამოსწორდეს, იმიტომ რომ ახლა მე დავდივარ საავგარე და ვხედავ აი
მშობლებს, როგორია
მშობლებს, როგორ დააყავთ ბავშვები 5, 6, 7 წლის ასაკიდან. ეს თვითკრიტიკის ამაში მეც მეხება. ახლა მე ბავშვი, ჩემი ბავშვი ეგრე ლაშქრობაში არ წამიყვანია ჯერ და ეს ჩემი ნაკლი არის, მაგრამ უნდა გამოიცვალოთ, უნდა შევიცვალოთ, მენტალიტეტი უნდა შევიცვალოთ, უნდა ვიმოგზაუროთ ფეხით, ცხენით, როგორც იქნება. სამწუხაროდ ჩვენ გვირჩევნია დრო გავატაროთ სიტყვაზე სუფრაზე, ვიდრე წავიდეთ და ბუნებაში ვნახოთ და მიიღოთ ის მართლაც არაჩვეულებრივი სიამოვნება, რაც მაგალითად ევროპაში ბევრგან აღარ არის, სადღა არის უკვე ეს ხელუხლებელი ტყეები და ისეთი პეიზაჟები
შეგვიძლია.
ჩვენთან ჩამოდიან სანახავად. აი, ამ კუთხით ჩვენს თვით საკრიტიკოთ მინდოდა ერთი აი ეს თემაც.
აი, ბატონო რატი, ჩვენი გადაცემის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, მე დღევანდელმა გადაცემამ ახლა დამანახა, რომ ჩვენ შეგვიძლია აი ცალკეული თემები ავიღოთ და ისეთნაირად შევხვდეთ მომავალში ერთმანეთს. იმიტომ რომ ზოგადად სწორედ წარმოდგენა შეექმნა, თქვა, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მუშაობაზე, მაგრამ იმდენი საკითხია იმ სწორედის გამოხმაურებიდან ჩანს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ცალ-ცალკე მიმართულებით შევხვდეთ ერთმანეთს და მომავალში გავაგრძელოთ ჩვენი თანამშრომლობა.
დიდი სიამოვნებით.
ძვირფასო რადიო სწორედებო პროგრამა ჩვენი საგანძურისათვის გამკვირდელი დრო ამოიწურა, ვიდრე დაგამშვიდობებით შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მიეძღვნა დაცული ტერიტორიების სააგენტოს საქმიანობას. გადაცემის სტუმრები ბრძანდებოდნენ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე ბატონი რატი ჯაფარძე და ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი დვალაშვილი, რომელთაც თქვენი სახელი დიდ მადლობას უხდით სტუდიაში მოგზანებისა და საინტერესო საუბრისათვის. გადაცემას უძღვებოდი პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარესორ პულთან იაჭელიძე მუშაობდა. დღევანდელ გადაცემას განმეორებით მოისმენთ ხვალ კვირა 19:00-ზე და 10:00-ზე ინტერნეტში კი საიტზე radio1.lg ჩვენი საგანძური. გეშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე კარგად ბრძანდებოდეთ.
Студия.